Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu pendevu cha kanisa la nyumbani, katika kipindi kilichopita tulianza kuhekimishana juu ya ushiriki wa jamii katika kuifanya ndoa ianze vema na isitawi. Tuliangazia kwanza wajibu wetu kama jamii ya kuwaombea hao wanaharusi, na pili tukatazama wajibu wa kutoa ushauri mwema. Leo tunaendelea na namba tatu, wajibu wetu wa kuwapa nafasi hawa wana agano. Tuwape nafasi. Watu wa ndoa, hasa ndoa changa, wanahitaji muda wa kufahamiana zaidi, kuendelea kukua, kujijenga na kufurahiana wenyewe katika ujana wao. Hapa tutoe mwito pia kwa baadhi ya ndugu, kuweni na mipaka. Tena iweni na aibu takatifu. Tabia ya ndugu kwenda kujazana nyumbani kwa wana waliotoka tu kuoana ni kuwabana mno. Utashangaa ukoo mzima wa bibi harusi wamejaa tele hapo. Wameleta matatizo yote ya ukoo hapo. Ukoo wa bwana harusi nao wamejaa humo, na ni wakorofi, walafi na wapekuzi ajabu. Mwisho wanaishia kuwachonganisha wanandoa changa. Bandika bandua, akitoka ndugu huyu anakuja huyu, na wanakaa muda mrefu. Ndugu wawe na mipaka. Ndoa ya mtoto wenu sio sokoni. Wanahitaji muda hao, wapeni nafasi, wanahitaji faraga. Nne, tutawale midomo yetu. Katika hili mang'amuzi yanatushuhudia kwamba mara nyingi sana jamii tumechangia kuyumbisha ndoa za watu kwa kukosa matumizi ya busara ya midomo yetu. Kanuni moja inatuelekeza hivi: sio kila unachokijua lazima ukiseme. Vingine kaa navyo kimya tu, ufe navyo, wala jeneza halitakuwa zito. Sasa ewe mtu, kuna mambo unayajua kuhusu mke wa fulani au mume wa fulani. Usikurupuke tu na kuanza kutangaza au kwenda kumwambia mama fulani habari hatarishi unazozijua juu ya mumewe, na unamwambia baba habari hatarishi za mkewe. Na unapokwenda kumwambia, humwambii habari kama ilivyo. Lazima utatia chumvi nyingi na pilipili yenye kuwasha, ambayo lazima itawachachafia na kutikisa safari yao ya agano tu. Na wakitikisika wewe unafurahi? Hapana, haifai. Kama ni lazima sana, ukiona mama fulani anafanya kinyume, nenda kamwambie yeye mwenyewe. Tena umkanye kabisa. Sio unamchekea chekea, tena unamsaidia katika uovu, halafu unamzunguka na kwenda kumripoti kwa mume wake. Ukiona baba fulani anafanya visivyo, mwambie mwenyewe, umkanye. Usipitilize tu kwenda kumpelekea BP mkewe. Kwa habari ya uchongezi na uchonganishi, soma kwa kutafakari Yoshua bin Sira sura ya 28 aya ya 13 mpaka ya 26. Tano na mwisho, wajibu wetu kama jamii, tutakiane mema na tuwatakie mema hao wanandoa. Roho mbaya zinazojengeka katika mioyo ya watu ni sumu kwa ustawi wa ndoa na kanisa la nyumbani. Kuna watu ambao ni waharibifu tu, wanapenda wenzao waharibikiwe maisha. Kama tulivyokwisha sema hapo juu, ni wajibu wetu sisi sote kusaidiana katika kulijenga kanisa la nyumbani. Hatutatimiza adhima hiyo kama hatutakiani mema. Tujijengee dhamiri iliyo njema, yenye kupenda na kufurahia usitawi wa wengine pia. Kama wewe una roho mbaya, hupendi mafanikio ya wenzako, na wakifanikiwa wewe unaharibu, halafu wakati huo huo unamwomba Mungu akusaidie ufanikiwe, unadhani sala yako itapata kibali kweli? Mwenyewe katika neno lake ametukataza usimtendee mwenzako lile usilopenda kutendewa. Kumtakia mema mwenzako na kumsaidia mwenzako ili kuyapata yaliyo mema ni kujibariki mwenyewe na kujifungulia milango ya baraka zaidi. Katika kipindi kijacho tutaangazia mambo ya jumla ambayo yanaweza kuathiri utimilifu wa agano la ndoa tangu mwanzoni, yaani vizuizi vya ndoa kadiri ya sheria za kanisa. Asanteni kwa kuwa nami kutoka katika studio za Radio Vatikani kukuletea kipindi hiki. Ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.